Ten čas řekl Ježíš. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížený břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. Až pozvu Pepu Horského ke kázání, tak se za něj pomodlím. Pane Bože, děkujem za to, že tady ve svobodě můžeme naslouchat tvému slovu. A modlím se za to, aby si k nám mluvil tam, kde každý z nás potřebuje slyšet. Prosím za to, aby jsme byli otevření tomu, co nám chceš dneska skrz výklad tvého slova, skrz Pepu říct. Prosím, buď tu prostřed nás, jak si zaslíbil. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé. Chci se vám pochlubit. Musím se pochválit hned na začátek. U nás doma se říkalo, že samochvála smrdí trošku, ale já to během toho výkladu uvedu snad na pravou míru. Jsem dobrý řidič. To je to, čím se chci pochválit. A dokonce učitelské školy, dokonce jsem měl kdysi svoji vlastní autoškolu. A když mám jet s někým jako spolujezdec, tak trpím. Prostě sedím vedle něho, ale stejně řídím. Neodpočnu si, takže nejlépe by bylo, kdybych prostě to kolečko držel sám ve svých rukou a tím pádem bych si určitě bych nebyl tak unavený. Tak nějak prožívám ten dnešní text, zvláště ten závěr. Ale pojďme od začátku. Četli jsme v ten čas, řekl Ježíš. Co to bylo za čas? Který to byl čas? Bylo to ve chvíli, kdy se 70 učedníků vrátilo, kteří byli posláni kázat evangelium. A Ježíš se za ně modlil a děkoval za ně a říkal, velebím tě, Otče. A Ježíš v té modlitbě poukazoval na dva typy lidí. Na ty moudré, rozumné, nebo naučené, kteří si zakládali na svých znalostech a dovednostech, na svém jménu či skutcích a na tom stavěli, v tom viděli svůj podíl na své spáse, někdy to považovali dokonce za základ toho spasení, tak jak to tehdy bylo v Izraeli. A ty druhé, ty maličké nebo nepatrné, kteří byli ochotní přijmout pravdu Božího slova, kteří nevytvářeli kult své moudrosti či znalosti či osobnosti. Tím samozřejmě narážel především na farizeje a zákonníky. Těch 70 učedníků to byli lidé, kteří skutečně nebyli nijak nadprůměrně vzdělaní. Nebyli to učitelé zákona, vychodili většinou pouze tu základní školu, jak to tehdy bylo, tedy v synagoze. A jejich původním povoláním bylo všechno možné, jen nebyli rabíni či kazatelé. A Ježíš řekl, že to tak bylo dobře, že zvěst o spasení Bůh skryl před moudrými. Jejíž moudrost pocházela ze znalosti ať Mojžíšova zákona, tak to mysleli Židé, nebo znalostí antických filozofů či rozvíjejících se vědních oborů, tak to mysleli Řekové, nebo válečnictví či znalosti zeměpisu, tak to měli Římané, tedy obecně řečeno moudrosti pohanských mudrců a vědců. To pak bylo samozřejmě později, v té novozákonní době, kdy se církev začala rozšiřovat mimo území Izraele. A apoštol Pavel to v první epištole Korinským popisuje takto. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, aby vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Ježíš samozřejmě nemyslel, že by ti maličci a neurození měli být nějací ti ušlápnutí, nevýrazní lidé s potlačeným sebevědomím, či dokonce nějakým způsobem méně cení. Tak to určitě nebylo. Tito lidé jsou vyvolení a jsou postavení k zahanbení těch mocných a urozených. Jsou to tedy zdravě sebevědomí lidé. Jejich jistota je založena na jistotě Boží lásky, jistotě spásy a toho, že Bůh s nimi počítá. Dostávají se tedy do trošku jiného světla, než to na první pohled vypadalo. Přemýšlel jsem, jak bych to vyjádřil těmi současnými slovy, a nenapadlo mi nic jiného než slogan naší automobilky Škoda, tedy simply clever. Jednoduše chytrý, jednoduše chytré. Znamená to tedy být moudrý ne po lidsku, ale duchovně, jako protipol toho lidství. Po této děkovné modlitbě za učedníky následuje zvolání ke všem ostatním. Nejen k těm, kteří tam byli, ale i k těm, kteří nepatřili k těm 70, ale i ke všem dalším generacím, a kteří tento text budou číst, tedy který čteme i my. To je ten 28. verš. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení nebo přetížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Toto Ježíšovo zvolání nebo pozvání zaznamenává pouze Matouš, žádný jiný evangelista. Ani v synoptických evangeliích to nečteme, tedy u Marka, u Lukáše. Tady si dovolím tedy něco povědět o Matoušovi, protože myslím si, že v tom je klíč, co nám tento verš chce povědět. Matouš, jeho druhé jméno bylo Lévi, byl jedním z 12 apoštolů. Původním povoláním byl celník. Pocházel z Kafarnaum, to je na severním břehu Galilejského moře. Blízko byla hraniční čára se sousedním státem a on tam měl dům, nebo přesněji jeho otec tam měl dům. A Matouš vybíral co? Za oprávnění k této živnosti odevzdával římskému státu stanovený obnos ze zisku. Celníci obecně byli pro Židy jedni z největších hříšníků, protože spolupracovali s pohany, s Římany, a tak se podíleli na vykořisťování vlastního národa. Pro ně to byli kolaboranti na jednu stranu, a ještě navíc byli obřadně nečistí, protože spolupracovali s pohany. Matouš patřil mezi ně. Pro Židy to byl tedy jeden z největších hříšníků, veřejný hříšník. Na první pohled to bylo vidět. Od tohoto nečestného zaměstnání ho Ježíš povolal do kruhu 12 apoštolů. Tak to čteme v 9. kapitole Matoušova evangelia. A Matouš se zvedl a šel. Tak je to tam napsáno. Tato změna byla speciálně u Matouše naprosto zásadní. On musel skutečně Kristu natolik důvěřovat, natolik věřit bez nejmenších pochyb, protože pokud by to bylo jinak, musel by si uvědomit, že se může stát, že jeho mistr a jeho učení jednou skončí. Kolik takových bylo v té době? Vzpomeňme na Gamaliele, který potom v knize Skutků, když zatkli apoštoli a teď je chtěli soudit před radou a on byl v té radě, tak říkal, vzpomeňte na to, že povstal ten a ten. A jakmile zemřel, tak to skončilo. Povstal jiný a strhl hodně lidí. A jakmile zemřel, tak to všechno skončilo. A tak říká ten Gamaliel potom, jestliže to je z Boha, stejně tomu nezabráníte. A jestli to z Boha není, skončí to tak jako tak. Ten Matouš tímhle způsobem určitě uvažil, že nevěděl, jak se bude vyvíjet ta situace dál. Pokud by tedy Ježíš měl skončit, jeho učení by mělo skončit, Matouš se už nebude moci vrátit ke svému původnímu povolání. On už by nikdy nemohl být celníkem. Matouš se tedy musel vzdát bez výjimky své hříšné minulosti a už se k ní nemínil ani nechtěl nikdy vracet. Jiní apoštolové v tak vyhrocené situaci nebyli. Byli to většinou rybáři a ti by problém s návratem k původnímu povolání neměli. Však to také po ukřižování v čele s Petrem udělali. V Janově evangeliu v 21. kapitole to můžeme číst, že když to všechno skončilo, a apoštolové byli v Kafarnaum, tak Petr říká, půjdu lovit ryby, a ostatní říkají, no půjdeme i my s tebou, co máme dělat jiného, když Ježíš je ukřižovaný, je mrtvý. Mohli se bez problému vrátit ke svému původnímu povolání. Rovněž i ostatní evangelisté tento problém neměli, když už jsem mluvil o tom, že to v jiném evangeliu nečteme. Marek, druhým jménem Jan, byl v době ukřižování ještě mladík a nepatřil ani do kruhu 12. Stejně tak Lukáš, který byl lékař, nepatřil do kruhu 12. Jan byl rybářem, stejně jako jeho bratr Jakub, oba dva byli synové Zebedeovi, a ten patřil do kruhu 12. A stejně tak jiní učedníci od Galilejského moře, jak už jsem říkal, Šimon Petr a jeho bratr Ondřej, ti by se mohli celkem bez problémů vrátit ke svému původnímu řemeslu. Možná proto Matouše tato slova natolik oslovila, že je zaznamenal, přestože ostatním evangelistům až tak nic moc zásadního neříkala. A teď myslím konkrétně na Jana, který byl v kruhu 12 a zřejmě ta slova slyšel. Matouš si uvědomoval nevratnost svého rozhodnutí. Následovat Krista a vnímal to jako určité jeho. A tak to tedy i popsal. Nevíme, co všechno se honilo Matoušovi hlavou, v které chvíli si toto uvědomil, to se můžeme jenom domnívat, a o to až za stolik nejde. Spíš jde o to, co to slovo říká nám, jak mluví k nám. Kristus v tom 28. verši totiž nemluví o tom, že učedníci mají moc práce na Božím díle a on je tady proto, aby jim to ulehčil a nabídl odpočinek. Ale říká, namáháte se pro spásu, ale sami ze své moudrosti usilujete o službu, ale z vlastních sil. Nesete jeho svých vlastních břemen a z toho jste unavení a přetížení. Vaše vlastní jeho vás tíží. Víte, co to je jeho? Tak je to kus dřeva, tehdy, který se dával tažným zvířatům většinou tady za kohoutek a od toho vedli postraníky buď k vozu nebo k nějakému zemědělskému náčiní, které to zvíře táhlo. Později se zaměnil za chomout, to už asi víte, co to je. Ježíš říká, odhoďte toto svého, své moudrosti, své dovednosti, své představy o následování a službě, které vás svazuje a zotročuje a vezměte moje, které netíží. Co to tedy znamená? Pro Matouše to bylo jasné. Nemyslí na to, co bylo, rozhoduje se tak radikálně, že nelze jít zpátky. Nemůže být přítelem Židů a současně kolaborovat s Římany a ještě být učedníkem Krista. Po svém rozhodnutí následovat Ježíše může být jen jedno, jeho učedník. A dá se říct, jestli chceme my dnes vyznávat Krista, nemáme taky na vybranou v uvozovkách. Když jednou vyznáme svoji víru před lidmi, už se nás prostě na nás tak to budou dívat. Víte, že chodím do sauny už několik let s takovou partou chlapů a prostě musel jsem povědět, že jsem nejen věřící, ale jsem farář. A to prostě tu skupinu ovlivňuje. Oni hned na začátku vždycky řeknou, a přišel farář, musíme být hodní. Musíme se chovat slušně, nesmíme mluvit prostě. A někdy mě tak v nadsázce zdraví, tak zdar soudruhu faráři. A já tomu bývalému komunistu vždycky odpovím, tak až na věky, bratře. A tak se častujeme, ale oni vědí, o co jde. A také jsme měli několik rozhovorů a jeden člověk, možná už jsem to povídal, přišel za mnou a říká, víš, já mám tak v práci takového jako lumpa, který dělá určitý věci, a on to skutečně řekl tím slovem, to je nevěstka převlečená za kamaráda, těmi hroznými slovy. A on říká, jak vy takovým říkáte? A teď čekal, že budu vymýšlet nějaký jako slušný výraz. Mně v té chvíli nic jiného nenapadlo, než to je blížní. A on teda šel do kolen, vyloženě ho to složilo. A příští týden jsme se setkali a on říká, já jsem si uvědomil, že jsi měl velkou pravdu v tom, protože ten člověk mě přestal štvát. Když jsem si uvědomil, co to znamená to slovo blížní, protože jsem chodil do kostela taky, ne, že bych ho musel, ale já jsem se s tím vyrovnal, v podstatě odpustil a on už mě neštve. A víc takových věcí, takže najednou se setkáváte s lidmi, v tom běžném životě, kteří vás začnou respektovat. Ale musíte jednoznačně povědět, co jste zač. Zdá se nám to, že nemáme jinou volbu příliš radikální, zvláště v době, kdy preferujeme svobodu, individualismus a být free a cool. Možná proto někdy chceme zůstat v anonymitě, protože nechceme opustit ty výhody, které se nabízí v běžném životě. Sice chodíme do kostela, ale nechceme vyčnívat tím, že se o nás ví, že jsme křesťané. Tím ale přestáváme být svědky. Sice chceme být pokřtění, ale nechceme se stát členy církve. Z toho přece vyplývají závazky. A nebo když už jsme členi, tak se nezapojujeme do toho sborového života, prostě neangažujeme se, přijdeme, zas odejdeme, více se o to nestaráme. Chceme mít dobré partnerské vztahy a vytvářet rodinu, vytvářet zázemí pro další generace, tedy pro děti, ale nechceme se k tomu zavazovat. Nechceme přijmout jeho zodpovědnosti za manželství, nechceme prostě vlézt do chomoutu. Žijeme spolu bez manželské smlouvy, necháváme si zadní vrátka. A když už vstoupíme do manželství, chceme mít určitou míru svobody a dělat si trošku, co chci, bez domluvy, komunikace s partnerem, bez toho, abychom ty věci společně řešili a to nás rozděluje. Nechceme dělat rozhodnutí pro Krista, která jsou nevratná. Žijeme nedělní křesťanství, ale ne každodenní. Chceme prostě to kolečko svého života mít pořád nějak ve svých rukou. Tu svoji moudrost nějakým způsobem upřednostňovat. Tak vlastně žijeme dvojí život a proto jsme vyčerpaní. Proto Ježíš volá, pojďte ke mně a já vám dám odpočinutí. Opusťte všechno tohle. Opusťte ten schizofrenní způsob života a vezměte to mojejho. Buďte jedno se mnou, jako já jsem s Otcem, říká Ježíš. Stejné smýšlení, stejné nastavení. To našejho zahoďme, to, které pramení z uplatňování našich moudrostí, našich norem a našich zvyklostí. Nehodí se ani pro život bez Krista, ani pro život s Kristem. Je to něco napůl. A přijměme tu náročnost odevzdání se naplno Kristu. Přijměme to jeho. To dobře sedí, překládá jeden anglický překlad. Tam je napsáno, že to netíží, to jeho, tak tam je napsáno, že dobře sedí. A jenom takovou poznámku, Kristus dobře věděl, jak to jeho udělat, aby dobře sedělo. Vždyť jeho původním povoláním bylo tesař. Takže to přesně věděl, co to znamená. Takže pusťme to všechno z našich rukou a buďme simply clever, jednoduše chytří. To je výzva, která se různým způsobem zdůrazňuje v Biblii. V mnohých příbězích, v mnohých podobenstvích. Já jsem vzpomněl, když jsem si připravoval to kázání, jedno svoje kázání o dobývání města Aj. Když Izraelci obsadili zemi a zvítězili nad Jerichem, padli hradby Jericha tak úžasně a tak skvěle nad ním zvítězili, tak hned na to postoupili o několik kilometrů dál a město Aj bylo maličké a téměř nehrazené a tam si na něm vylámali zuby. Pak se zjistilo, čím to bylo, že jeden z těch vůdců, velitelů vojenských, když dobili Jericho, tak tam zbalil plášť. Teď ne, nebyl problém v tom, že ho zbalil, to mohl, to byla válečná kořist, ale byl problém v tom, že ten plášť byl pro pohanskou bohoslužbu. Byl určen pro pohanskou bohoslužbu. Prostě přestal důvěřovat natolik Bohu a chtěl si něco přijmout sám pro sebe, ten vojevůdce. A tím pádem Izraelci ztratili sílu a energii na to, aby mohli bojovat. Můžeme se podívat znovu na ten dnešní text, co k nám mluví. Můžeme slyšet v novozákonní době, kde se mluví o tom, že kulháme na obě strany, na jednu i na druhou. Můžeme se podívat do zjevení, kde se mluví o vlažnosti. Nejsi ani teplý, ani studený. Kulháme na obě strany. Jsi vlažný, tak tě vyplivnu ze svých úst, říká tehdy v tom příběhu ve zjevení Bůh. Tak to platí až do dnešních dnů. Jen tedy skutečným, opravdovým následováním dojdeme odpočinutí v celé té službě, kterou jdeme a získáme pokoj pro sebe.